Albertova glasbena skrinjica.
Ofra Haza je bila svetovno znana izraelska pevka, rojena v Tel Avivu na današnji dan, 19. novembra leta 1957, umrla pa 23. februarja leta 2000. Od 12. leta dalje je nastopala v neki gledališki skupini, po odsluženju obveznega vojaškega roka pa je zajadrala v glasbene vode in leta 1983 zastopala Izrael na Evrovizijskem festivalu. Njena popularnost se je z Bližnjega vzhoda razširila po Evropi in drugod po svetu. Ofra Haza je bila v Evropi znana predvsem po mešanici tradicionalne jemetinske glasbe in roka. Prisluhnimo ji.
Avir harim tzalul kayayim vereach oranim nisa beruach arbaim im kol pamonim uvtar demam שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכו שירייך אני שוק ולקיקר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות ושוב לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשור